Πάμε να καλωσορίσω αμέσως στην παρέα μας τον διεθνολόγο, καθηγητή στην Εθνική Σχολή Ασφάλειας, ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Καρατράντο, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλή Κυριακή.
Καλημέρα, καλή Κυριακή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ, να είστε καλά.
Πάμε σε κλιμάκο στην περιοχή. Το ρωτώ γιατί στο παιχνίδι πλέον μπαίνουν και οι Χούθοι.
Κοιτάξτε, και οι δύο πλευρές έχουν μπροστά τους συγκεκριμένες πλέον δυνατότητες και πιθανότητες. Από τη μία πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ μπορούν να επιλέξουν ένα από τα τρία, ένα από τους τρεις δρόμους. Ο πρώτος είναι αυτός των διαπραγματεύσεων, ο οποίος δεν φαίνεται να τρέχει αρκετά γρήγορα ή στην κατεύθυνση την οποία θα ήθελαν, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Ισραήλ είναι αρκετά επιφυλακτικό για τις διαπραγματεύσεις, την χρησιμότητα και το αποτέλεσμα που μπορούν να βγάλουν. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο έχει παγώσει προσωρινά ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή να επεκταθούν οι εναέριες επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές, κυρίως ενεργειακές, που αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για το καθεστώς αλλά και για τους πολίτες στο Ιράν, γι' αυτό και είναι αρκετά προσεκτικός στην επιλογή. Το τρίτο σενάριο από πλευράς Ισραήλ και ΗΠΑ είναι αυτό της κάποιας χερσαίας επιχείρησης. Προφανώς όχι εκτεταμένης, δηλαδή δεν θα δούμε κάτι, αν το δούμε, που να θυμίζει η Ιράκ 2023, αλλά κάτι πιο περιορισμένο, στοχευμένο θα λέγαμε, το οποίο θα τρέξει από πλευράς ΗΠΑ, γιατί μένει να δούμε ποιοι άλλοι θα εμπλακούν, με τις ειδικές δυνάμεις οι οποίες ήδη βρίσκονται στην περιοχή και ενισχύονται.
Είναι εύκολο να έχουμε στρατιωτική χερσαία επιχείρηση στην περιοχή?
Κοιτάξτε, το εύκολο ή δύσκολο εξαρτάται από το τι έχεις να κερδίσεις και από το τι κόστος είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις. Κάτι εκτεταμένο δεν θα δούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση οι ΗΠΑ να μετακινήσουν τέτοιο αριθμό στρατιωτών που να έκαναν μια κερδιά επιχείρηση ανατροπής καθεστώτος. Αυτό το οποίο πιθανότητα θα δούμε, αν δούμε, είναι κάποια προσπάθεια κατάληψης ελέγχου των μικρών αυτή και μεγάλων αυτών νησιών, τα οποία βρίσκονται στο στενό του Ορμούζ και καθορίζουν τον έλεγχο, την είσοδο και την έξοδο από εκεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από πλευράς Ιράν, ακόμη και αν γίνει αυτή η επιχείρηση, ακόμη και αν καταλάβουν αυτά τα νησιά. Προφανώς θα είναι πιθανότατα εκτεθειμένοι σε επιθέσεις από πλευράς του υπόλοιπου εδάφους του Ιράν. Και παράλληλα και το Ιράν θα μπορούσε να στοχοποιήσει ακόμη και τα πλοία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ο έλεγχος αυτών των νησιών θα σταματήσει την απειλή και για την αυσιπλοεία, γιατί λίγο πιο μέσα υπάρχει δυνατότητα να εξοπολύσουν κάποιους πυράβλους, λουκέτες ή και κάποιο ντρόν. Από πλευράς Ιράν αντίστοιχα, οι επιλογές είναι οι προσπάθειες να εμπλέξουν τους Χούθη, που είναι ο πιο ισχυρό στη στιγμή που η εξουσία του έχει μείνει, γιατί είχε βολά, έχει δεχτεί πολλά πειράματα. Ο Άσαντ δεν υπάρχει, η Χαμάς έχει υποχωρήσει σημαντικά. Άρα, ο μόνο που μπορεί να ασκήσει πίεση προ το Ισραήλ κυρίω είναι η Χούθη. Βέβαια, μια εκτεταμένη εμπλοκή των Χούθη, η οποία θα αφορούσε και τα στενά πέριξη ερυθμή θαλάσσης, είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθυμίζω ότι στην περιοχή τρέχει και η επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε και αυτό είναι ένα δεδομένο που πρέπει να σταθμίσουμε. Δηλαδή, αν υπάρξει μεγαλύτερη απειλή διακινδύνευση για τη θαλάσσια ασφάλεια, τότε ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει αντίδραση και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι οι επιλογές που έχουν οι δύο πλευρές. Οι διαπραγματεύσεις δεν φαίνεται να μπορούν να αποτελούν σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε ένα βιώσιμο σχήμα συνεννόησης, καθώς αποκλίνουν πάρα πολύ και από τη μία πλευρά και από την πλευρά του Ιράν υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά για το ποιος εκπροσωπεί ποιον και ακόμη και αν υπάρξει μια συμφωνία, αν θα γινόταν αποδεκτή και για πόσο, για τι χρονικό διάστημα.
Κύριε Καθηγητά, να ρωτήσω το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να απεμπλακούν?
Κοιτάξτε,
θέλουν πραγματικά να απεμπλακούν? Γιατί η αίσθηση που έχουμε είναι ότι θέλουν, αλλά δεν μπορούν.
Θα σας πω το εξής. Οι ΗΠΑ θα ήθελαν μια γρήγορη νίκη. Δηλαδή,
αυτό δεν βγήκε.
Το σχήμα
Βενεζουέλα
είναι ενδεικτικό. Ναι, ναι. Προφανώς. Ωστόσο, δεν μπορούμε να. Τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, δεν έχω σταθμίσει τα δεδομένα. Και βλέπουμε πιθανότητες. Ότι βλέπουμε ένα σενάριο, το οποίο το γνώριζαν, μπορεί να μην ήταν το πιθανότερο ή το ευκταίο για αυτούς, αλλά ήταν κάτι το οποίο θα συνέβαινε. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή το να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ θα ήταν μια στρατηγική ήττα για τη ΣΥΠΑ, όχι στο πεδίο, αλλά στο κομμάτι και της διπλωματίας, αλλά και στο πολιτικό. Δηλαδή, θα άφηναν ακάλυπτο το στρατηγικό του σύμμαχο, το Ισραήλ, θα άφηναν με πολλά ερωτηματικά τις άλλες χώρες του κόλπου, οι οποίες ναι, μεν στην αρχή ήταν πολύ δυστακτικές, αλλά στη συνέχεια, λόγω του τρόπου με τον οποίο κινήθηκε το Ιράν, έχουν βρεθεί απέναντί του. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι, παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία δεν είναι θετική στο να υπάρξει απεμπλοκή των ΗΠΑ. Και εσωτερικά θα υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Ναι, μεν μεγάλος αριθμός και πολιτών και του πολιτικού συστήματος της ΣΥΠΑ δεν είναι υπέρ αυτής της στρατηγικής επιχείρησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν και θετική στο να υπάρχει μια τέτοιου τύπου αναδίπλωση από τις ΗΠΑ. Σας θυμίζω ότι η σημαντική κάμψη των δημοκρατικών της διακυβέρνησης Biden ήρθε με την αποχώρηση, την οριστική αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Κάτι που το ήθελαν, αλλά όταν αυτό δημιούργησε ένα άλλο πεδίο στην περιοχή, τότε υπήρξε μια πολύ έντονη κριτική. Άρα θα έλεγα ότι είμαστε σε μια φάση επόμενων σεναρίων και πιθανοτήτων από πλευρά των ΗΠΑ, η οποία είναι στη λογική της δράσης αντίδρασης, γιατί αυτό βλέπουμε, που κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα δημιουργήσει. Γιατί μια περιορισμένη χερσαία επιχείρηση, όπως σωστά είπατε και εσείς, θα φέρει, όχι μπορεί, αν έρθει, θα φέρει νέα τετελεσμένα. Και αυτά τα τετελεσμένα προφανώς μπορούν να δημιουργήσουν νέα συνθήκη.
Οι Ευρωπαίοι θέλουν, δεν θέλουν, θα εμπλακούν στο τέλος της ημέρας?
Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι θα εμπλακούν μόνο στην περίπτωση που σε δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση που υπάρξει ευθεία επίθεση εναντίον μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είδαμε, ας πούμε, την αρχική αντίδραση στην περίπτωση της Κύπρου, ή αν υπάρξει επίθεση που μπορεί να συνδεθεί με το Ιράν, τρομοκρατική, ας πούμε, κάτι τέτοιο, δηλαδή επίθεση στην ασφάλεια ή την εξωτερική, την εσωτερική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν υπάρξει υψηλή διακινδύνευση στο πλαίσιο της θαλάσσιας ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, εμπλοκή των Χούθη φέρνει, κάνει πιο πιθανή, όχι σίγουρη, αλλά πιο πιθανή ενδεχόμενη πιο έντονη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, σίγουρα θα ενισχυθεί κάτι που ήδη συζητιέται, θα πάρει σάρκα και οστά, σίγουρα θα ενισχυθεί η επιχείρηση Ασπίδες, και ενδεχομένως μπορεί να επεκταθεί και λίγο πιο πέρα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στο σημείο να αποδεχθούν τις προτάσεις που είχε κάνει ο πρόεδρος Τραμπ για να εμπλακούν σε μια κοινή επιχείρηση στο στενοτορμούς.
Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, για το αν υπάρχει η πιθανότητα να εμπλακούν ευρωπαϊκές δυνάμεις στην προστασία των στενοτορμούς.
Κοιτάξτε, δεν είναι το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, βέβαια, πλευρά, εάν οι ΗΠΑ δεν πάρουν αυτό το ρίσκο και δούμε ένα σενάριο κλιμάκωσης, το οποίο θα φέρει κλιμάκωση και από πλευρά του Ιράν, και μπορεί να δούμε, ας πούμε, ενδεχόμενο επιθέσεων από το Ιράν σε πλοία τα οποία μπορεί να είναι συμφερόντων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς είναι αποστασιοποιημένη, προφανώς δεν είχε ρωτηθεί, το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο καγκελάριος Μέρτς, και άρα όταν δεν με ρωτάς και δεν έχω συμμετάσχει στο σχεδιασμό, είναι λίγο δύσκολο να έρθω να σε βοηθήσω. Από την άλλη, βέβαια, πλευρά, εάν δεν εγγυηθούν οι ΗΠΑ ή αν έχουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση, πάλι τα δεδομένα θα σταθμιστούν, γιατί εξαρτάται το τι διακινδυνεύει και το τι είσαι διατεθειμένο να συνεισφέρει για να μπορέσει να προστατεύσει αυτό το οποίο διακινδυνεύει στο πλαίσιο του συμφερόντο.
Αντέχει το Ισραήλ για ένα μακροχρόνιο πόλεμο, κύριε καθηγητά? Αντέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες?
Κοιτάξτε, από πλευράς στρατιωτικών δυνατοτήτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο.
Δηλαδή, ακόμη δεν μένω στο αν θέλουν, λέω αν αντέχουν.
Ναι, από πλευράς δυνατοτήτων αντέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής. Το Ισραήλ?
Και το Ισραήλ. Απλώς το Ισραήλ έχει τα πολλαπλά μέτωπα. Σίγουρα υπήρξε σκεπτικισμός από την δήλωση την οποία έκανε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, τον IDF. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αναπαρήχθη μόνο το πρώτο μέρος. Δεν είπε μόνο αυτό. Είπε ότι υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Και λογικό είναι, γιατί οι ενόπλες δυνάμεις του Ισραήλ δρούν σε πολλαπλά πεδία εδώ και 3,5 χρόνια, άρα ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την άλλη πλευρά, είπε ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για να μην διακινδυνευτεί η δυνατότητα που έχει το Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.
Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
Να είστε καλά,
καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Συζητούσαμε με τον κύριο Τριανταφύλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, καθηγητή στην Εθνική Σχολή Ασφάλειας και ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ.